Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli. Samat sanat, jotka Leo ensin luki tässä. Huhhuh, täällä on jo heki ennen kuin alkaakaan. Täällä on niin lämmin. Mutta luen tuon kuudennen jakeen, jonka sisällä on minun tekstini ai. Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Gloria Dei. Saat suomentaa.
Jumalan kunnia.
No niin. Kunniasta on kysymys. En muista, että olisin 43 vuoden uskossaolo aikana koskaan tästä aiheesta puhunut. Mutta kun Esa-veljeni, noin pari viikkoa, kunhan siitä on aikaa, kun hän ehdotti, että hän saisi loivemman alun näille raamattopäiville, että toivoi, että minä aloittaisin, niin kohta alkoi laskeutua tämä aihe sydämelle. Ja koitetaan nyt selvitä tästä tämän reilun tunnin aikana. Syystä siitä, että tämä on niin harvinainen aihe, minulla on ennätysmäärä muistiinpanoja. Sekä Jumalan kunniasta että ihmisen kunniasta, molemmista haluan sanoa. Ja mehän äkkipäätään ajatellaan monasti, että Jumala, joka sanoo Jesajan kirjassakin useammassa kohdassa, että hän ei kunniaansa toiselle anna, niin että minkälaista kunniaa ihmiselle kuuluisi. Mutta kuuluuko? Kyllä Raamatun mukaan kuuluu. Mutta ainoastaan hänen omilleen tulee se Jumalan kunnia jaettuna kunniana. Alempiasteisena totta kai aina kuin Jumalan kunnia. Mutta se on läpi Raamatun oleva todellisuus. Koko uskon elämä ja kaikki luomisessa tapahtunut asia, ne tähtäävät Jumalan kunnian esille tulemiseen. Kaikki on doxofaniaa, eli Jumalan kirkkauden näkyviin tuloa. Kristuksen lunastustyössä se tulee täydellisempänä ja kirkkaimpana näkyviin Uudessa liitossa. Mutta mennäänpäs psalmiin. Kolme ja neljä. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni. Jumala on siis ihmisen kunnia. Mutta kun ihminen luotiin, niin täällä kahdeksannessa psalmissa sanotaan, otan tuosta viidennestä jakeesta alkaen. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumalan olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättäsi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Me tiedämme alkulehdiltä, että kaikki mitä Jumala on luonut oli hyvää, täydellistä, kiitettävää ja ihanaa. Myös ihminen oli täydellinen. Mutta sitten tapahtui tuo kauhistava asia, tuo tragedia, syntiin lankemus ja ihminen menetti kaiken. Hän tuli pimentyneeksi ymmärrykseltään, joka oli täydellinen, niin että ihminen voi nimittää kaikki luomakunnan eläimet, kalat ja kasvikunnan oikeilla nimillä, antaa oikean nimen. Siinä tarvitaan sielun valtavaa piilevää voimaa, joka on hemmentyneenä vieläkin ihmisessä, mutta erittäin himmeänä se on käsittämään Jumalan ihmeellisiä aivoituksia. Mutta kiitos olkoon Jumalalle, että niin kuin ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvussa sanotaan, että ensimmäisessä Aadamissa, mikä menetettiin, niin toisessa uudessa Aadamissa, Jeesuksessa, Kristuksessa, saatiin kaikki takaisin. Ja nyt on kaikki annettu tämän Herran haltuun ja valtaan. Ja hän odottaa, kunnes vihollinen on asetettu, kaikki viholliset on asetettu hänen jalkansa alle, niin kuin tässä luvussa sanotaan. Ihmiselle annettiin kaikki valta maan päällä, luomakunnan yli, mutta se menetettiin varkaan tuhoajan tappajan toimesta ja sen palauttamiseen tarvittiin sitten valtava hinta maksaa. Kun tuo synti oli tullut niin kauhistavaan mittasuhteeseen, että Jumala tuli murheelliseksi ja päätti hukuttaa ihmiskunnan, tuhota sen. Se on niitä kaikkein kauhistavimpia asioita, mitä minä olen Raamatusta lukenut, että Jumala tuli niin murheelliseksi, katui tehneensä ihmisen. Siinä ymmärrys jotenkin niin kuin sulkeutui, että ei voi käsittää, minkälainen murhe Jumalalla oli syntiin lankemuksesta. Vaikka hän tiesi, mitä hän tekee tämän asian palauttamiseksi, niin siitä huolimatta hän murehti ja löysi ainoastaan yhden ihmisen, joka edelleen halusi olla vielä yhteydessä Jumalan kanssa. Kun hän sanoi, että ihmisen ajatukset ja aivoitukset oli kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin se on jotakin sen kaltaista. Kun tämä sivu on nyt auki, niin luetaan näitä murheellisia jakeita muutama kymmenestä psalmista. Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, jae 3. Ja kiskuri kiroaa pilkkaa Herraa. Jumalaton sanoo ylvästellen, ei hän kosta, ei Jumalaa ole. Siinä kaikki hänen ajatuksensa. Onko tämä totta meidän aikanamme, valtaosassa maailman ihmisiä? Se on totta. Tuo omaisuuskansa, jonka Jumala valitsi itselleen, Israelin kansa, niin sekin tuli niin mielettömäksi, että hylkäsi elävän Jumalan. Salmissa 106. Kaksikymmentä. He vaihtoivat kunniansa ruohoa syövän härän kuvaan. Kun siellä Horebin juurella tehtiin tämä kultainen vasikka. He vaihtoivat kunniansa, Jumalan kunnian, tähän eläimeen. Se oli jo murheellista. Mutta vielä murheellisimmat sanat löytyy Jeremian kirjan 2. luvusta. Ja 11. Onko mikään pakana kansa vaihtanut jumalia, vaikka ne eivät olekaan jumalia? Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta ei apua ole. Hämmästykää tästä te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliötä, särkyviä säiliötä, jotka eivät vettä pidä. Vaihtavat kunnia, Jumalan kunnia. Jumala sanoo kaksinkertaisen synnin. Nämä on niitä kaikkein murheellisimpia asioita. Tuo vanhan testamentin usein kunniaa tarkoittava sana, hebrean kielen sana gabod, sen alkuperäinen merkitys on paino. Sitten kunnia ja kirkkaus. Siis arvokkuus, painava, ihmisen painoarvo mitattiin hänen maallisestikin ja mitataan tänäkin päivänä hänen yhteiskunnallisen arvoasemansa perusteella. Miten korkea-arvoinen hän on, miten kunnioitettava, miten rikas ja menestyvä hän on tässä maailmassa. Sillä arvostuksella mitataan ihmisiä usein vielä tänäkin päivänä. Eikä se kaukana ole vielä Jumalankaan omien keskellä, jos tämä vanha luonto pääsee hallintaan. Niin samat arvostukset pyrkii tulemaan kuvioihin mukaan meille. Mutta niin kuin jo sanoin, ihmisen kunnia, asema Jumalan luomisteoissa, niin se ilmenee parhaiten tässä Kristuksessa lihaan tulleessa Jumalan pojassa, joka niin kuin hebrealaiskirjeen 2. luku meille kertoo. Toinen luku 6, siitä eteenpäin. Vaan joku on jossakin paikassa todistanut sanoen, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Juuri tuo 8. psalmissa lukemamme sana, johon viitataan. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit. Ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Jäi 10. Sillä hänen, joka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä hänen pelastuksensa päämies täydelliseksi, sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Siis Kristuksessa ihmisellä on kunniaa takaisin palautettuna, kunniaa sitä myöten, kun hän kykenee sitä ottamaan vastaan. Ja eri asioistahan tuo kunnia muodostuu. Johanneksen evankeliumin 12.26 Jeesus sanoi, että joka häntä palvelee, sitä Isä kunnioittaa. Ja onko suurempaa kunnioitusta, kun iankaikkinen Isä kunnioittaa sinua ja minua? Vaikka sinä kuinka vajavaisesti palvelisit Herraa, niin Isä kunnioittaa sinua. Niin kuin luonnollinen isäkin kunnioittaa perillistään, niin kun se yrittää heiveröisillä taidoillaan ja kyvyllä ja voimillaan tehdä jotakin hyödyllistä ja hyvää vanhemmilleen. Amen. Niin isä kunnioittaa ja äiti kunnioittaa lastaan, että yritys oli hyvä, vaikka tulos olkoon nolla. Amen. Se yritti ainakin. Ja siitä pelkästä yrittämistä tulee jo hyvä mieli vanhemmille. Saati sitten taivaalliselle isälle. Kyllä hän, kun uudesti synnyttää ihmisen, tietää, miten heiveröinen ja vaillinainen se on käsittämään Jumalan ihmeellisiä asioita. Koska se on pieni lapsi. Niin kuin vasta syntynytkään, ei se ymmärrä mistään asioista mitään. Ei se tiedä, mitä hänelle tehdään, jos hänet viedään vaikka kasteelle. Tehdään tämä vihmonta, joka on vääristymä kasteesta, niin ei se tiedosta siitä yhtään mitään, eikä se ymmärrä. Että nyt hänellä on jotakin tällaista arvokasta ihmisten toisten mielestä tehty. Ei se siitä tiedä yhtään mitään. Mutta sitten kun se vähän kerrassa alkaa varttumaan ja kasvamaan ja ajattelemaan asioita, ja ymmärrys lisääntyy, niin se ihmettelee monia asioita. Ja se alkaa kysellä isältä, että mitä nämä on. Mitä tämä tarkoittaa? Ja tämä on suoraan verrannollinen Jumalan lapsen kehityskaareenkin, kun se alkaa ihmettelemään ihmeellisiä asioita. Minäkin kun täytyin pyhällä hengellä, niin minä muistan sen, että sanavarastoissa noita vieraita kieliä ja puhuessani usein toistui tuo sana gloria ja dei. Enkä minä sen syvällisimmin ajatellut sitä, että mitä se tarkoittaa, mutta vain niin kuin ymmärrys rekisteröi, että jotakin arvokasta se varmaan on. Ja se on todella arvokasta. Se on, mitä Pyhä Henki pistää puhumaan. Se on kaikki arvokasta. Ei mikään ole hyljättävää eikä huonoa, kun Pyhä Henki panee puhumaan uusilla kielillä. Tulkoon tämä tässä niin kuin sivulauseena. Hyvää tekevän osaksi tulee kirkkaus, kunnia ja rauha, roomalaisten 2:10. Ja nuo negatiiviset sanat on edellisessä jakeessa. Ahdistus ja tuska jokaiselle, joka paha tekee. Ja sitten on järjestys siinä kerran. Mutta myöskin tämä negatiivinen puoli. Jumalan kunnia ilmestyy tässä maailmassa, joka etsii omaa kunniansa. Ihmiskunniassa, joka rakastaa maailman kunniaa. Ja tuo hebrealainen sana, gloria mundi, Se on kunnioittaa luotua enemmän kuin luojaa demonisessa itsensä ihailemisessa. Tässä on ytimekkäästi sanottu siis ihmiskunnan tila, kun se on langennut niin syvälle kuin tänä päivänä. Tuo roomalaiskirjan ensimmäinen luku, sehän on niitä kaikkein vihatuimpia näiden omakunniansa etsivien ja siihen syntitottumuksiin taipuneille ihmisille, niin jos sitä siterataan, ne ei varmasti halua sitä lukea omakohtaisesti Raamatusta, mutta jos sitä uskova siteraa, niin se nostaa ohimoille veren. Että vai niin? Vaikka Jumala antaa kunniaa ihmiselle, niin se ei ole Jumalan lapsen päämäärä kuitenkaan, että Jumala häntä kunnioittaa, vaan että ihminen eläisi hänen kunniakseen täällä ajassa. Siis tuottaisi Jumalalle kunniaa kaikella, mitä hän tekee. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 10.31. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Siinä on suuri päämäärä. Ja kun me horjumme joskus asioissa ja tiedostamme syvästi, että tämä ei tuota Jumalalle kunniaa, niin meissä vaistomaisesti henki haluaa, että tätä ei nämä syntiset ihmiset nyt tajuaisi eikä näkisi tätä varjopuolta minun elämässä ja asioita. Että minä tuottaisi häpeä ja kunnian sijastani häpeä Jumalalle. En tiedä, onko sinun sydämessä tämmöinen hengen vaikutus voimakkaana, mutta ainakin minulla on, että minä en tuottaisi häpeää Jumalalle millään asialla. Ja se saa minut herkistymään, siis tutkimaan elämässäni asioita, että korjaan sellaisia elämän asioita pois, mitkä tuottaa mahdollisesti häpeää minun Herralleni. Ja sitä Raamattu nimittää pyhitykseksi, että haluaa pyhittäytyä, erottautua Jumalalle niin, että pyhä henki saisi jatkuvasti hallita, eikä vain aika ajoittain. Kun pyhä henki joskus koskettaa meillä voimakkaisessa kokouksessa ja on siis hengen vaikutus moninkertainen, niin silloinhan on helppo tajuta, että nyt minä kestän kyllä koettelemuksia, nyt minä kestän monia asioita. Mutta yksityiselämässä olemmekin monta kertaa avuttomia, että tulee mieli, että kun olisi nyt väkevä veli, joka rukoilisi tuossa, tai sisar, joka tulisi tukemaan minua nyt tässä. Mutta Jumala haluaa kiinnittää katse, että meihin on hän asettanut tämän väkevän henkensä, joka meissä, meille antaa voiman. Hän on nimittäin antanut voiman, rakkauden ja terveen harkinnan, eli raittiuden hengen meihin. Meillä on aina voima voittaa nämä asiat, jos me tahdomme. Olkoon se mikä tahansa. No seurakunnassa tietysti, mutta sielläkin me monasti niin saatamme tehdä asioita, jotka eivät tuota Jumalalle kunniaa. Ja sen takia Paavali neuvoo nuorta Timoteusta, että tietäisit, miten tulee olla Jumalan seurakunnassa. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjansa 4.11, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Kyllä Pietarikin tuotti häpeää monta kertaa. Ja hän lankesi mielestäni paljon syvemmälle kuin Juudas. Hän oli nimittäin niin paljon enemmän kerskunut ja todistanut Jeesuksesta ja mahtailut hänestä, että hänen lankemuksensa syvyys oli suurempi. Ja sen takia hän varmasti koki kauhun hetket siinä kieltäymyksen yössä, jossa hän oli kiroten sadatellen kieltänyt koskaan tuntemasta tuota miestä. Se on syvä lankeemus. Se on niin hirvittävä lankeemus, että kun sieltä noustaan, ainoastaan Jumalan henki, joka hänessä vielä tuossa lankeemuksen tilassakin muistutti, että Jeesushan sanoi, mutta minä olen rukoillut sinun puolestani, että sinä nouset ja palaat. Mutta vielä ylösnousemuksen aamuna, kun hän tajusi, että mestari on siellä rannalla, ja hän sanoi, mene pois, Jeesus minun luota tykyä. Minä olen syntinen mies. Mutta tässä se tulee se Jumalan ihmeinen apu ja armo. Sananlaskut 19.11 sanoo, kuka löysi jo, luepa se. Sillä puhutaan anteeksi annosta. Se on kunnia-asia. Löysikö elämä? Onko se? Lue.
Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi.
Joo. Kun ihminen lankesi syntiin, Jumalalle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin armahtaa ja antaa anteeksi, eikö niin? Ja siitä on tullut Jumalalle kunnia-asia. Mutta tämä on yhdistetty ihmiseen, että ihminen voi antaa myöskin anteeksi, niin kuin Isä meidän rukouksessa sanotaan. Ihmisen anteeksiantamus perustuu siihen, että hän on ensin saanut itse Jumalalta kaiken anteeksi. Hän voi antaa sydämestään. Jos sydän ei nimittäin kovetu, niin ihminen voi antaa sitten anteeksi niin kuin Jumalan mielenmukaista on lähimmäiselle. Ja tämä on korkeinta oppikoulua Jumalan lapsella tässä ajassa. Antaa anteeksi ainoastaan hyville veljille ja sisarille, joka sekin tuntuu joskus aika vaikealta. Mutta vaan ainoastaan ei uskoville, vaan vihamiehilleenkin antaa anteeksi ja rakastaa heitä. Suurin osa ihmiskunnasta oli vihamielisessä suhteessa sillä hetkellä, eikä ne rakkaudellisessa suhteessa ollut ne läheisetkään, kun muistamme, mitä tapahtui vähän ennen Getsemaania ja Golgataa. Niin kun Jeesus huusi, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jumalan anteeksi antamus menee niin paljon syvemmälle kuin ihminen koskaan käsittää. Että miten suuri kunnia Jumalalle antaa anteeksi ihmislapselle. kyllä tuhlaajapojat ja tytöt sen jollakin tavalla ymmärtää, mutta entäs hyvät ihmiset, jotka ovat menestyneet hyvin, jotka eivät ole rypeneet eivätkä töpänneet täällä maailmassa? Miten on vaikea ymmärtää Jumalan anteeksiantoa ja armoa, kun täytyisi ensin tulla kokemaan oma raadullisuus, syntisyys ihan pohjamutia myöten? No Jumala vie joskus. Jumala joskus vie, ja sekin tuottaa Jumalalle kunniaa, kun hän koetteli ja kärsimyksen ahjossa ja pätsissä Israelin kansaakin käytti. Niin pakanat ympärillä pilkkasivat sillä hetkellä, kun tuo alennustila oli, niin Jumalan kansaa. Mutta kun Jumala palautti heidät jälleen katumuksen ja armon tunnon kautta siihen todelliseen oikeaan suhteeseen Jumalansa, niin kunnia myöskin palautettiin takaisin. Ja sitten tuli taas pakanoille jonkinlainen kunnioitus Israelin kansaa kohtaan. Ja joskus ihan suoranainen kauhu ja pelkokin tuota kansaa kohtaan, kun he näkivät, miten peljättävä ja suuri Jumala heillä on. Ja he ovat nyt päässeet jälleen tuon peljättävän, suuren ja mahtavan Jumalan mielisuosioon. Pelkän anteeksi ja antamuksen kautta. Välimiestä tarvittiin. Mooses oli uskollinen välimies koko vanhan liiton seurakunnalle. Näin uusi liitto vakuuttaa. Ja hän kävi ratkaisevalla hetkellä välittäjäksi. Vetosi tähän Jumalan anteeksi antavaan mielenlaatuun. Niin pitkälle mennen, että jos et anna anteeksi, niin pyyhi minunkin nimi kirjoistasi pois. Ootko uskaltanut koskaan sanoa, kun olet rukoillut jonkun läheisen ystävän puolesta? Tällaista. Minä uskon, että minä en ole uskaltanut rukoilla. En ole koskaan kuullut kenenkään sanoa, että on uskaltanut rukoilla näin. Mutta se vie, Paavalinkin se vei sille asteelle lopulta rakkaussuhteessa Herraan. Että hän tiedosti sen, että Jumala, joka on armahtanut hänet, ei voi enää häntä kirota pois yhteydestään. Sen takia hän koki tätä Jumalan mielenmukaista murhetta jossain määrin sillä tavalla, niin kuin Jumala murehti siellä syntiin lankemuksen jälkeen ennen vedenpaisumusta. Kun me ajatellaan Joosuan kirjan 7. luvussa tuota murheellista tilannetta Aakanin syntiä, jossa tämä yhden miehen synti oli koko kansan tappion aiheuttaja. Ja miten jääräpäisesti hän kieltäytyi tulemasta esiin ennen kuin Jumala hänet paljasti tällä arpomissysteemillä. Luetaanpa se ihan sieltä. Jakeesta 9. Silloin Joosua sanoi Aakanille, poikani, anna Herralle, Israelin Jumalalle kunnia. Ja anna hänelle ylistys. Pitkälle menevä juttu. Tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta. Vai vielä pitäisi ylistää? No se on kiitollista mieltä tuottava asia Jumalalle, kun ihminen vaikka pakon edessä tunnustaa, kun on kaikki tosiasiat, nyt faktat on lyöty pöytään, että sinä olet se mies. Ja sitten hän käy avoimeksi. Niin Aakan vastasi Joosualle, sanoi, minä todella olen tehnyt syntiä Herraa Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein. Ja sitten seuraa tuo Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun prosessi. Hän alkoi helliä tuota syntiä, tuota himoa sydämessään. Ja se tuli se himo raskaaksi ja synnytti synnin. Ja synti toi kuoleman. Ja vanhan liiton päivinä se oli täytäntöönpano heti. He kivittivät koko kansan. Mutta kun myöhemmin tuosta maininta tulee, Aakurin laaksoon avautui toivon ovi. Minä uskon näin, että Jumala tämänkin pakon edessä annetun tunnustuksen myötä niin antoi hänelle armon käydä oikeudesta, että hän ei menettänyt iankaikkisesti tuota pelastusosuutta. Tässä on yhtymäkohta siihen, mitä me ehtoollisen yhteydessä luemme itse tutkiskelusta, että me emme kuolisi ennen aikojaan. Tässä tapahtui ennen aikaansa hänen kuolema ja koko perheen menehtyminen hänen tähtensä. Ja se on, niin kuin kaikki nämä varoittavat esikuvat vanhan liiton puolelta, on meille varoitukseksi annettu. Että me syntiä himoitsisi. Hesekielin kirja kertoo, miten tämän otsikolla Israelin uudistus, miten Jumala hillitsee vihansa ja sitten kun hän tekee, täällä annetaan sitten tämä uuden liiton, uuden sydämen ja uuden hengen antaminen luvataan, niin sen tähden jäi 20. Sano Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, en tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanain seassa, minne tulit. Ja toisto 32. En minä teidän tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra, se olkoon teille tiettävä. Hävetkää ja tuntekaa häpeätä vaelluksenne tähden te Israelin heimo. Jumala antaa tämänkin katumuksen, tämän parannuksen mahdollisuuden, että tulee synnin tunto siitä, että mitä olla. Tulee näky siitä, miten Jumala vihaa syntiä. Se ei ole ainoastaan mitä minä olen tehnyt, vaan miten Jumala syvästi vihaa syntiä, joka on aina se ytimeltään sydämen luopuminen elävästä Jumalasta. Luopumisestahan on kysymys, lähteminen oman tahdon tielle, oman yrityksen tielle, hylkäämällä Jumala, niin kuin me jo luimme, miten Israelin kansakin hylkäsi, ja kerta toisessa jälkeen se toistui. Ja ihminen on sellainen, että jos joku rikkoo minua vastaan lukuisia kertoja samassa asiassa, niin helposti tulee huulta saa. Nyt minä en enää anna anteeksi. Nyt tämä saa riittää. Sinä olet niin monta kertaa töpännyt tässä samassa asiassa, etkä näytä parannusta tekevän. Mutta Jeesus opetti hyvin syvälle menemän anteeksi antamuksen ja te muistatte kaikki sen. Mä ajattelin, että voiko minä tästä puhua, koska nämä rakkaat tuli tähän kokouksen alkuun. kun tästä ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa puhutaan tästä pappi Eelistä. Mutta Eel tarkoittaa Jumalaa jollain tavalla, eikö niin?
Eeli on Jumalani.
Joo, Jumalani, niin. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Nämä sanathan Jeesus huusi siellä ristillä. Kun hänet irroitettiin, täytyi synnin tähden Jumalan irroittaa itsestään Jeesus. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä maailman kanssa, mutta hän ei voi olla synnin kanssa missään tekemisissä. Sen tähden Jeesuksen täytyi irrottautua Jumalasta ja se oli kaikkein kauhistavin hetki Jumalan pojalle Jeesukselle, kun hän koki, että nyt hän on irti elävästä Jumalasta, jonka yhteydessä hän on aina ollut. Annettiin siis kokea, mitä synnin vaikutus paratiisissa sai aikaan. Olla irti Jumalasta, elämästä irti. Olla kuollut. Olla pimentynyt ymmärrykseltään. Olla mustaksi ja saastaiseksi ja kauhistavaksi tullut, niin kuin Paulanen tuli. Täydellisin Jumalan kirkkauden henkiolento. Aamuruskon poika oli täydellisen Jumalan luoma henkiolento, mutta hänestä tuli pahin mahdollinen olio sen jälkeen, kun hän nousi Jumalaa vastaan. Ja tämä on se synnin syvä olemuksen hirvittävä mysteeri, jota ihminenkin pakenee ja kieltäytyy ajattelemasta ihan pohjalukemiin myötä. No täällä on kerrottu minä sanon ja näin etukäteen, että minun silmissäni tässä on palkkapapin rooli. Eelistä oli tullut palkkapappi. Hän oli tämän myötä syyllistynyt kurittomuuteen kasvattaa lapsia, näitä kahta poikaa, joista oli tullut sen ajan pyhäkkö miesporttoja. Kauhistavia ihmisiä. Ja nyt 21 jake, 9 jakeessa. Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että te lihotatte itseänne parhaalla osalla jokaista minun kansani Israelin uhrilahjasta? Kunnioittavat luotua enemmän kuin luojaa. Näin sille roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että ihmiskunta on mennyt oman kunnian etsinnässään tähän. Enemmän kunnioittaa ihmistä kuin Jumalaa. Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo, minä olen tosin sanonut, sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti, mutta nyt Herra sanoo, pois se, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta jotka minut yleen katsovat, ne tulevat halveksituiksi. Tämä toistetaan psalmien kirjassa, että Herra kunnioittaa niitä, jotka häntä kunnioittavat. Olisikohan niin, että kun 70-luvulla viime vuosituhannen puolella tuli nämä vapaan kasvatuksen tuulet tähänkin maahan. Minulla on hirveän konkreettiset kokemukset oman isäni kasvatusmetodeista, joka kasvatti meitä ihan raamatullisella tavalla silloin aikana. Ja siitä minä olen kiitollinen ja hyvilläni Jumalalle ollut koko uskon elämän ajan. Amen. Mutta kun tuli tämä iltatähti 8 vuotta myöhästyneenä, niin hänpä pääsikin osalliseksi tästä vapaan kasvatuksen aikakaudesta ja hengestä. Ja kauhistavat oli tulokset. Se siitä. Hän sanoi, kun oli vanhaksi tullut, miksi te sellaista pahaa teette, mitä minä teistä kuulen tältä kansalta? Ei minun isä sano, että miksi sinä oot kullanmuru tehnyt sellaista pahaa? Ei, se oli heti valmiina, niin kuritoimenpide. Ei siinä ole mitään lieventäviä asianhaaroja eikä neuvotteluja, vaan se oli heti Koivuniemen herra oli käytännössä. Sitä lääkettä sai maistaa aika useasti, erikki eniten meidänkin pesueista, koska minä olin kaikkein villein. Minä kerkesin niin hyvään kuin pahankin mennen toisiaan. Koska synnillä on aina seurauksensa, niin luetaan täältä 4. luvusta. Jakeesta 16. Ja mies sanoi Eelille, minä tulen sotarinnasta, olen tänä päivänä paennut sotarinnasta. Niin hän kysyi, miten on asiat poikani? Sanansaattaja vastasi ja sanoi, Israel on paennut filistealaisia ja kansan mieshukka on suuri. Myöskin sinun molemmat poikasi, Hofni ja Piinehas, ovat saaneet surmansa ja Jumalan arkki on ryöstetty. Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli, sillä hän oli vanha ja raskas mies. Ja hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta. Ja hänen miniänsä Piinehan vaimo oli viimeisillänsä raskaana. Kun hän kuuli sanoman Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänet. Ja kun hän silloin oli kuolemaisillansa, sanoivat vaimot, jotka seisoivat hänen luonaan, älä pelkää, sillä sinä olet synnyttänyt pojan. Mutta hän ei vastannut mitään eikä välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Iikabodiksi ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Ja hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appensa ja miestensä. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki oli ryöstetty. Jumalan läsnäolo oli tuon arkin myötä ja sen myötä oli kunnia mennyt. Vihollinen oli ryöstänyt tuon. Ja vienyt sen mennessään määräajaksi, tosi. Siinä on kauhistava seuraus tottelemattomuudesta ja laiminlyönneistä, johon mekin sorrumme usein, lyömään laimin asioita. Ja siihen Jumalan henki haluaa meitä tänä päivänä viedä, että me oltaisiin uskollisia palvelijoita, joita Jumala kunnioittaa, eikä lyötäisi laimin, eikä ainakaan leiviskää piilotettaisi liinaseen ja kaivettaisi maahan. Vaan asioitaisi niillä talenteilla, jotka Herra on meille uskonut. Eikö niin? Turha kunnia on se oman voiton pyynti, Johannes 7:18. Ihmiskunnia, jota rakastaa enemmän kuin Jumalan kunnia, 12:43. Jeesus sanoi, sillä he rakastivat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalan kunniaa. Ja sen takia he eivät voineet uskoa. Kun annat kunnian vain Jumalalle huulilla, niin se on vastenmielistä. Jumala tuntee kyllä ihmisen, joka kiittää ja ylistää häntä ja kunnioittaa. Tuleeko se sydämestä vai tuleeko se uskonnollisen totuutun tradition ja muotomenon myötä voit itse arvioida terveessä ymmärryksessä, miten paljon tämän päivän ylistysasiasta on totuutun sielullisen, fiilisperäisen tunnelmoinnin kautta tulevaa ylistystä, josta ei tule kunnia Jumalalle. Matteus 15:8 Jeesus sanoo tästä, että luetaanpa se ihan sisältä. Te ulkokullatut, jae 7, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelivat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Jumala haluaa meidän sydämemme niin täysin, että me koko sydämestämme rakkaudesta palvelemme Herraa. Ja tuon rakkauden, jonka Herra vaikuttaa ja vuodattaa meihin, niin kuin Roomalaiskirjeen 5:5 sanoo, Pyhän Hengen kautta, niin hän haluaa sitä vuodattaa niin ylenmäärin runsaasti, että niin kuin minä toista viikkoa takaperin sanoin siellä Malminkadulla, että tullaan ihan rakkaudesta sairaaksi. Oletko sinä kokenut tai nähnyt sellaisen rakkaudesta oikein sairastuneen ihmisen? Kun sille sanoo jotakin, niin se on aivan omassa maailmassaan. Se ajattelee vain sitä rakastamansa ihmistä. Se miettii, millä tavalla minä miellytän tuota ihmistä. Mitä minä keksin miellyttääkseni tuota ihmistä oikein syvästi. Ja se ei kuule eikä näe mitään. Se on niin kuin eräs hyvinkäällinen peli sanoi Espoossa aikoinaan, että kun nuori ihminen ensimmäisen kerran rakastuu, niin sillä on 7 sianahkat silmillä. Se on hirveä sanonta. Ei kuule eikä näe mitään ulkopuolella, huutaa mitä tahansa. Sitten joskus, ai mitä sinä sanoit? Mutta vieläkin menee, kun jotakin sille tehtävää on, että vieläkin menee niin kuin unissa kävelijä, koska kohde on vain mielessä. Tässä on jotakin siitä kuvasta, mitä rakkaudesta sairastunut on. Ja Jumala haluaa, että hänen oma lapsensa kokisi tällaisen ihmeen, että sairastuisi näin pahasti rakkaudesta. Uskolliset evankeliumin todistajat ovat Kristuksen kunnia. 2 Korinttolais 8:23. Leo viittasi täällä, että evankeliumin eteenpäin viet ovat, ne ovat suuret Jumalan kunnioituksen kohteena. Sen takia Jumala varoittaa koskemasta hänen voideltuihinsa, hänen palvelijoihinsa lihan käsivarrella. Siitä on aina sun suuret seuraukset. Koska hän kunnioittaa niitä, jotka evankeliumin asialla ovat kaikesta sydämestä. Ne ovat erikoissuojeluksessa ja varjeluksessa Jumalalta. Ja tiettyyn hetkeen asti kuolemattomia. Niin ei mikään vaikuta, mikään myrkky eikä mikään vihollisen ansa, vaan se kaikki tulee raukeamaan tyhjiin, koska heidän edellään käy Jumalan sotajoukko, joka raivaa nämä esteet pois ja sanoo, niin kuin Jeesuskin silloin lihansa päivinä, kun hänet yritettiin jyrkänteiltä syöstä alas, niin Hän vain käveli heidän keskitensä. Kas kummaa, tuli kunnia kuja. He siirtyivät syrjään puolelle ja toiselle. Ja hyvät eivät kumarta. Näin minä olen joskus ajatellut, että siellä saattoi aremmat jopa jo kumarta. Mutta ihminen, jos ei ole sydämestään asialla, se on sielullisesti tunneperäisesti, niin se saattaa huutaa hoosiannaa hetkeä aikaisemmin ja kohta ristiin naulitse vie pois. Tunnemaailman aallokko, sielullinen tunnemaailman aallokko on tämän kaltaista. Mutta hengelliseksi Jumala haluaa sen takia hänen omansa kasvattaa. Jumalan kautta Jumalan valtakuntaan voitetut ovat hänen kunniansa ja ilonsa, 1 Tessalonikalaisille 2:19-20. Myös Paavalin kunnia, se on totta kai kunnia Jumalalle. Jeesus iloitsee, taivaan enkelit iloitsee jokaisesta voitetusta sielusta. Mutta joka on välikappaleena, niin sekin iloitsee, niin kuin Paavali, ja tulee hänelle kunniaksi silloin palkanmaksun päivänä, kun sai voittaa jonkun herralle. Ja hän kehuu tessalonikalaisia, miten he, kun kuulivat sanan, ottivat sen ilolla vastaan, ja heistä tuli esikuvia kaikkeen maailmaan. Kyllä siinä onkin kunnioituksen kohdetta. Herran palvelija, joka asettaa henkensä alttiiksi Kristuksen työn tähden, häntä kuuluu kunnioittaa. Otetaan ihan tuo filippiläiskirja auki. Jakeesta 2. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luokseni veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epaforiliituksen, teidän lähettinne ja auttajanne minun tarpeessani, sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä. Eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. Lähetän hänet sen tähden kiirummiten, että te hänen nähdessänne taas iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla ja pitäkää semmoisia kunniassa, sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Se oli kuoleman vaaran edessäkin tehty palvelus Paavalille, mikä se ikänä olikaan, niin hän sanoi, että siitä tulee kunnia. Sitten on tämä seuraavaksi täällä minun listalla tämä niin läheltä liippaava jo meitä itse, että mieli tekisi jättää sen väliin, mutta koska se on kuitenkin tähän otettu, niin vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön erityisessä kunniassa. Aivan kaksinkertaisessa kunniassa, jotka varsinkin sanassa palvelevat, sanoo Paavali. Jos he tämän tekevät hyvin Jumalan tahdon mukaan. Siinä on niin suuret vaatimustasot, että luulisi, että kukaan ei niin kuin pyrkimällä pyrkisi tähän arvoon. se vie niin pienelle paikalle, että jos joskus varsinkin joka puhuu, niin luulee jotakin saavuttavansa, niin Jumala pitää huolen, että menet tomun ja tuhkaan kohta. Pienelle paikalle. Ja se vie kipuihin sitten, kipuilemaan. Ja minäkin tässä muutamana yönä niin sanoin Herralle, että eikö tämä voi sitten mennä jonkun toisen ohjelmaan tämä asia. Mutta sitten minä muistin, mitä Herra sanoi silloin 2005 minulle, ja minä sanoin, että no, sinähän minulle sanoit, että ei tule peruutusta, ei tule muutosta. Minun on vain palveltava tällä asialla ja armoituksella sinua, vaikka kuinkakin vajavaisena ja vavisten. Mutta se pane huutamaan, että auta nyt Herra asiassa ja anna nyt uusi armo ja voitelu minulle, että minä saisin tuoda kunniaa sinulle, enkä tätä, niin kuin se hiipii niin monasti, jos ihmiset sanoo, että voiko sinä nyt onnistuit asiassa, asian esittämisessä. Niin se hiipii niin kuin käärme luikertelee tuonne sydämeen, ja silloin vihollinen tulee sanomaan, että sinä olet nyt jo niin erikoissuosiossa, että nostapa vähän nokkaas ylöspäin. Ja silloin kokemuksesta tietää, että nyt on syöksykierre alkamassa, jos nokka nousee ylöspäin. Eikä laskuvarjoa ole. Roomalaiskirjan 12.10 kehottaa kilparadalle. Siinähän me varmaan ollaan hyvin eksperttejä tällä kilparadalla. Toinen toistamme kunnioittamisessa kilpailla. Onko kukaan päässyt maaliin jo? Ja hoivata toinen toistansa niin kuin Kristuskin on heidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi, 15 ja 7 roomalaiset. Nyt minä alan kohta lopettelemaan, mutta tuon ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun viimeisen jakeen. No otetaan se edellinenkin. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omaa? Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Siinä on pyhityksen päämäärä. Roomalaiskirjeen 8. luvun loppupuolellahan sanotaan, että ne, jotka hän on kutsunut, ne hän on myös pyhittänyt, ja ne, jotka hän on pyhittänyt, ne hän on myös kirkastanut. Että lopullinen Jumalan suunnitelma on kyllä niin suuri ja korkea arvo, että kannattaa kilpoitella. Hän tulee nimittäin kirkastetun seurakunnan noutamaan maan päältä. Tahdottoman rypyttömän, hänelle erottautuneen Jumalan kansan, joka on kaikki tahdat pessyt karitsan veressä. Antanut kaiken kunnian hänelle. Ja nämä tulevat sanomaan hänen edessään, että milloin me näemme sinut sellaisena ja sellaisena, kun he eivät tiedostaneetkaan, kun he olivat hyvällä asialla, hyvää tekemässä, että näin on tapahtunut joskus. He olivat unohtaneet hyvän teon sinne Jumalan armon mereen. Ja heillä rakkautensa oli tässä veriyljessä. Ja siitä seurasi ne hyvät asiat ja teot, joita he eivät niin kuin jo kuvaa täällä olikin, että ei mikään muu ei ollut enää merkityksellistä, vaan tämä, että kunhan vain sai täyttää Jumalan tarkoitusperäitä tahdon elämässään. Sitä kohti Paavali riensi ja kiirehti, että saisi täyttää tämän juoksunsa ja päästä voittajana perille ja saada kuulla sitten Herralta, että hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vielä minä menen tuohon, joka kunnioittaa sananlaskut 3.9. Herraa antamalla, kunnioita Herraa antamalla varoistasi. Mehän ilolla annoimme äsken tuossa jo ennen aikojaan kerätyn uhrilaajan, eikö niin?
Amen.
Koska iloista antajaa Herra rakastaa, näin hän sana sanoo. Minä uskon, että tämänkin paikan lahjoittaja on suuren Jumalan kunnioituksen keskipisteessä.
Amen.
Oletteko ajatelleet, että se on suuri asia tälle tämän paikan luovuttajalle? Kun totteli Herraa. Ja se velvoittaa meitä, jotka olemme saaneet tämän lahjaksi, että me myöskin lahjaksi annamme kaikkea sitä, mitä me olemme Herralta runsaasti saaneet. Ja niin tämä valtava siunauksen ketjureaktioni alkaa tuottaa hyvää hedelmää Jumalan valtakuntaan. Mutta niin kuin kaikessa puheessa pitäisi olla sokerina pohjalla viimeisenä paras asia, niin psalmi 50.23 sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa Jumalaa. Ja Paavalihan puhuu tästä kiittämisestä, että kiittäkää joka tilassa. Saattakaa kaikki pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja niin edelleen. Todellinen sydämestä lähtevä kiitollisuus, joka siellä perillä olevilta, mitä me katsomme nyt ilmestyskirjasta lopuksi, niin luetaan, niin sen harjoitus on kyllä oltava käynnistynyt täällä maan päällä jo. Otetaan tuo 5.12. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevien, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Todellisessa jumalallisessa kiitoksessa, joka sydämestä kumpuaa, siinä on aina sanoma. Se ei toista mantran tavoilla jotakin samoja sanoja ja saa sielun viihdykettä, vaan se tulee syvältä sydämestä hengen inspiroimana, pyhän hengen inspiroimana, että Jumalan henki, joka Kristusta kirkastaa ja ylentää, niin on saanut otteen, jolla on kokemusta tästä tilanteesta. Se tietää, mistä minä nyt puhun. Se tulee niin spontaanisti extempore, että ihminen ei kerkeä ajattelemaan, miten minä käyttäydyn, onko tämä ihmisille miellyttävää vai ei, kun se miellyttää Jumalaa. Halleluja. No sivutetaan nyt aika loppuun, niin tuo 19.1.7. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Aamen.